დილამში დობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 22 იანვარია, პარასკევი. დღეს ცხინვალში საერთაშორისო შუამავლები ჩადიან ჟენევის კონსულტაციების შუამავლები. დღეს პრაიმერის ინიციატორი პარტიების წარმომადგენლები შეიკრიბებიან, რაც ახება უცხოეთ შეერთებული შტატების წარგზავნილი ჯორჯ მიჩელი, ახლო აღმოსავლეთში ჯორჯ მიჩელი პალესტინის პრეზიდენტ მაჰმუდ აბას ხვდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:01 სრულდება. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან, ახალი ამბებით.
დილამშვიდობის. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი საჯარო სკოლებში სამოქალაქო თავდაცვის და უსაფრთხოების ახალი სასწავლო კურსის შემოღებასთან დაკავშირებით შეხვდა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრ ალექსანდრე კვიტაშვილს, თავდაცვის მინისტრ ბაჩო ახალაიას, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ეკატერინე ზღულაძეს და გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილეს დავით იოსელიანს. შეხვედრის დაწყებამდე შაშკინმა აღნიშნა, რომ 2010 წლის სექტემბრიდან ეროვნულ სასწავლო გეგმაში იქნება ახალი საგანი, სახელად სამოქალაქო თავდაცვა, და შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ სპეციალისტებთან ერთად სამუშაო პროცესში ჩაერთვებიან ამ უკვე დასახელებული სამინისტროების წარმომადგენლები და უცხოელი ექსპერტები. ექსპერტებისგან შემდგარი უწყებათა შორის სამუშაო ჯგუფი სამოქალაქო თავდაცვის და უსაფრთხოების სასწავლო კურსის კონცეფციაზე მუშაობას აპრილის თვეში დაასრულებს. შემდეგ შეირჩევა საპილოტო სკოლები, რომელშიც ეს სამოქალაქო თავდაცვის და უსაფრთხოების სწავლება განხორციელდება. გურჯანის სამართველოს თანამშრომლებმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართველოს თანამშრომლებმა სოციალური მომსახურების სააგენტოს გურჯანის განყოფილებაში მომხდარ რაფეთქებაში ეჭვმიტანილი დააკავეს, ეს გახლავთ 85 წლის ლადო სინჯიკაშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის სამხარეო მთავარ სამართველოში აცხადებენ, რომ მომხდართან დაკავშირებით საქმე რამდენიმე მუხლით არის აღძრული. სოციალური მომსახურების სააგენტოს გურჯანის განყოფილების ინფორმაციით სინჯიკაშვილი შეძლებულად ცხოვრობდა, რის გამოც მის ოჯახს საარსებო შემწეობა არ დაენიშნა და შემდეგ ის მივიდა შენობასთან ბენზინით სავსებოთ ცეცხლი წაუკიდა. ხანძრის შედეგად სამსახურის უფროსმა ლეილა მურაკაშვილმა მსუბუქი ხარისხის დამწრობა მიიღო. თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის გივით არგამაძის ვინმე კონსტანტინესთან სატელეფონო საუბარში ნახსენები გია და ლაშა შესაძლოა კანონიერი ქურდები გია ხმელიძე და ლაშა შუშანაშვილი იყვნენო, ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ინფორმირებულმა წყარო მაცნობა. ამ წყაროს ინფორმაციით გია ხმელიძე, მეტსახელად ხმელო, და ლაშა შუშანაშვილი წარმოშობით რუსთაველები არიან და უკრაინაში ცხოვრობენ. თბილისში მცხოვრები ქურთები დედაქალაქის დასუფთავების სამსახურს სასამართლოში უჩივიან, ამის შესახებ გუშინ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების საკონფერენციო დარბაზში საქართველოს მომსახურების, კომუნალური და ბანკების პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე მალხაზ ღონიაშვილმა და საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე აგიტ მირზოევმა განაცხადეს პრესკონფერენციაზე. აგიტ მირზოევმა თქვა, რომ მეზობლებს დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელობა ამუშავებს გაცილებით მეტს, ვიდრე მათ ევალებათ. ეს კი არღვევს ქალაქის დასუფთავების სამსახურის შიდა განაწესით დადგენილ ნორმას. მან ასევე თქვა, რომ თანამშრომლებთან არ არის გაფორმებული კონტრაქტები, რაც შრომითი უფლების დარღვევაა, და ოთხი მოქალაქე სწორედ იმიტომ დაითხოვეს სამსახური, და რომ ისინი საკუთარი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ დაინტერესდნენ, თქვა აგიტ მირზოევმა. ქალაქის დასუფთავების სამსახურის წინააღმდეგ სარჩელია შეტანილი სასამართლოში და დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართება პირველი პროცესი. ევროსაბჭოს კომისარმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში თომას ჰამარბერგმა რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევს მოუწოდა იზრუნოს ვითარების გაუმჯობესებაზე ჩეჩნეთსა და ინგუშეთში. ჰამარბერგი გუშინ მოსკოვში შეხვდა მედვედევს და მისივე თქმით მიუთითა იმ გარემოებაზე, რომ ამ რეგიონებში არ წყდება მკვლელობები და ადამიანის მოტაცება. ევროსაბჭოს კომისარი გამოვიდა ასევე რუსეთში სასამართლო სისტემის და პენიტენციალური სისტემის რეფორმის გაგრძელებისაკენ მოწოდებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გუშინ გააკრიტიკა ჩინეთი და სხვა ქვეყნები, რომლებიც ზღუდავენ ინტერნეტით სარგებლობას და ხელს უშლიან ინფორმაციის თავისუფალ დინებას. ინტერნეტის თავისუფლების საკითხზე მოხსენებაში, რომელიც პირდაპირ ეთერით აჩვენეს სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებსაიტზე, კლინტონმა განაცხადა, რომ გასულ წელს იმატა საფრთხემ, რომელიც ინფორმაციის თავისუფლად გავრცელებას ემუქრება. მისივე თქმით, ჩინეთმა, ტუნისმა და უზბეკეთმა გაამკაცრეს ცენზურა ინტერნეტზე. და ბოლოს, დღეს თბილისის მერის ახალგაზრდულ საქმეთა მონიტორინგის განყოფილება, მშვიდობისა და განვითარების აკადემია და ქართულ-სლოვაკური საზოგადოება ერთობლივი პროექტის ახალგაზრდული კლუბების განხორციელებას დაიწყებს. დღესვე პირველი ახალგაზრდული კლუბის პრეზენტაცია ჩატარდება. ამ პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს დევნილი და სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების განვითარებას. კლუბში ახალგაზრდები ინგლისურ ენას, კომპიუტერს, ხელოვნებას, კონფლიქტების მართვას და ლიდერობის უნარჩვევებს შეისწავლიან.
Niko Nergadzem gagatsnot akhali ambebi, laparakops radio tavisupleba, ganmogzobt gadatsemas amindis prognozit, romelits Nino Tarkhnishvilma moamsada. Iar uite răcit chiar de ridică găharot. Îmi tămram metitonat arpici rogori amândi ikne bătrâns. Ai zogi am bătrâm motosu, zogi am bătrâm ubralot xurubliani de ikne bam. Hoda metitavi benida, axat cu nesta apne vasat stilob. Hoda sacmerom gavi martiot, ubralot panjarashi gai xedeta, rogori amândi stac xudebat, ai iseti amândi ikne bătrâns. Hoda lian martiviara. Mocrat cutaiși motosu da hairi 1 gradus am de gat pe bau. Analogiuri amindi unde ai fost 3 subdicit. 1 gradus isit voda și a zoam țire tauri. Minus 8 gradus am de da aicema temperatura mestia și de itoveb schideț. Itoveb să ambro la ușiț hairi ki 3 gradus am de gat pe bau. Itoveb să batum șiț plus 1 gradus ik ne bau. Plus 3 gradus de taulieni dreari snaura udevi gorși. Minus 2 gradus qinvasa da tovs cinas armatqolaben dges sinoptikosebi qazbekshi 5 gradus amde gatveba haeri telavshi dghem unalekod unda chaiaros 6 gradusis sitpo da tsvalebadi moghorbuloba ikneba rustavshi analogiuri amidi unda iqos chvens dedakalakshits da tuki sadme chamogatovat nurtsek gagikvirdebat Nino Tarkhnishvilma gagatsnot amindis prognozi. Laparakops radio tavisupleba 9 saati da 7 tsuti sruldeba. Mikrofontan aris Nino Gelashvili. Ganmogzob gadatsemas temebis anonsit. Თავდაპირველად მოგითხრობთ ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში თბილისში გამართულ შეხვედრაზე. სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების კურსი სკოლაში. ამ სიახლეზე მოისმენთ ჩვენს სიუჟეტში, გადაცემის მეორე ნაწილში კი განვაგრძობთ საუბარს ამავე თემაზე ირაკლი სასიაშვილი უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ასოციაციის სამართალი და თავისუფლება ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი სტუმარი. შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, ბათუმიდან მივიღეთ სიუჟეტი, რომელიც გამართულ საპროტესტო აქციაზე მოგითხრობთ. ქუთაისში ჩატარდა შეხვედრა მასწავლებელთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების ინიციატივით ზუგდიდში სასწრაფო დახმარების სამსახურის პრობლემებზე მოგითხრობთ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. 9 საათი და 7 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში რიგით მესამე შეხვედრა 21 იანვარს თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა. ამერიკულ მხარეს წარმოადგენდნენ სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილეები სპენსერ ბოიერი და ალინა რომანოვსკი, ხოლო ქართულ მხარეს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიგა ბოკერია. შეხვედრა გაიმართა სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულების, ხალხებს შორის ურთიერთობის სამუშაო ჯგუფის ფორმატში და ძირითადი აქცენტი გაკეთდა თანამშრომლობის გაღრმავებაზე განათლების სფეროში. რა შესაძლებლობები იკვეთება საქართველოსა და ამერიკის მოქალაქეების კიდევ უფრო დაახლოების გზაზე? ლელო კონჯულია დეტალებით.
ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტია გამოხატავს ჩვენს ერთობლივ ძლიერ სურვილს, გაიზარდოს ურთიერთობა ჩვენი ორი ქვეყნის ხალხებს შორის და გაიზარდოს ძალისხმევა დემოკრატიისა და აღიარებული ფასეულობების გასავრცელებლად. ასეთია დამოკიდებულება ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიისადმი, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილემ სპენსერ ბოიერმა ხუთშაბათს გამართული შეხვედრის შემდეგ გაახმოვანა. ბადლიერება გამოიხატა საქართველოს მიერ თანამშრომლობის პრინციპების სწორი გააზრების სადმე და გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯებისადმი.
We appreciate our partnership with Georgia.
ვაფასებთ ჩვენს თანამშრომლობას საქართველოსთან და მეტად ვუმადლით მის წვლილს გლობალურ უსაფრთხოებაში. მათ შორის საქართველოს მიერ ნატოს მისიის დახმარებას ავღანეთში და ასევე საქართველოს მზადყოფნას დახმარება აღმოუჩინოს ჰუმანიტარულ მისიას ჰაიტიზე. ჯერა რომ დღევანდელმა განხილვებმა შექმნა საფუძველი ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის.
რაც შეეხება ორი ქვეყნის ხალხებს შორის კონტაქტის გაღრმავებას, ითქვა რომ ამ მიმართულებით საუკეთესო გზას უფრო ხშირი მიმოსვლა წარმოადგენს და რომ ამ მიზნით შეერთებული შტატების საელჩო აპრილიდან საქართველოს მოქალაქეებს ვიზებზე განაცხადების მიღებისა და ინფორმაციის გადამუშავების გამარტივებულ სისტემასაც შესთავაზებს. 21 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე დეტალები არ დაკონკრეტებულა. სპენსერ ბოიერმა აღნიშნა განსაკუთრებული როლი, რომელიც ხალხებს შორის ურთიერთობის გაღრმავების გზაზე განათლების მიმართულებას ეკისრება. სტატისტიკა მოწმობს, 1993 წლის შემდეგ ამერიკაში განათლების მიღების საშუალება საქართველოდან დაახლოებით 3000 ახალგაზრდას მიეცა. ამჟამად კი მხარეები ეძებენ გზებს, რომ იმავე შესაძლებლობის გამოყენების საშუალება დასავლური ცოდნის მიღების კიდევ უფრო მეტ მსურველს მიეცეს. მუშაობის გაფართოვებას გეგმავენ მშვიდობის კორპუსის მოხალისეები, რომლებიც საქართველოში ინგლისური ენის შესწავლას შეუწყობენ ხელს. კვალიფიკაციის ამაღლების საშუალება მიეცემათ ინგლისური ენის ქართულ პედაგოგებსაც. განათლების სფეროსთან მიმართებით აღინიშნა უმცირესობათა უკეთ ინტეგრაციის აუცილებლობაც. დასავლური განათლების მიღების საშუალება თანაბრად უნდა მიეცეს საქართველოს ყველა მოქალაქეს, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებსაც. საქართველოს მზადყოფნას საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიგა ბოკერია გამოხატავს, თუმცა სხვა საკითხია, როგორ მოხერხდება ყოველივე ეს.
საუბარი იმაზე, ტექნიკურად როგორ იქნება შესაძლებელი და მოგცემს თუ არა ამის შესაძლებლობა საოკუპაციო რეჟიმი, ნაადრევია და დღევანდელი საუბრის თემა არ ყოფილა ეს მხარე, მაგრამ როგორ გვინდა ჩვენ რომ განხორციელოთ ეს პროგრამა, ეს იყო დღევანდელი საუბრის თემა. ეს არის ჩვენი სტრატეგიის ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხი და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ მოახერხებთ ყოველგვარი ზედმეტი პოლიტიზირების გარეშე ამ შესაძლებლობის მიცემას ჩვენი მოქალაქეებისთვის, სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რომლებიც იქნენ გამოძევებული ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან, რათა მიუწვეთ მათ განათლების შესაძლებლობა, მიუწვეთ მათ ერთმანეთთან კონტაქტის შესაძლებლობა.
ბოკერი ამბობს, რომ სწორედ ხალხებს შორის კონტაქტის გაღრმავებისკენ და ცალკეული თემების დაახლოებისკენ არის მიმართული სტრატეგია, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ შეიმუშავა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. ხსენებული სტრატეგია მხარეებმა 21 იანვრის შეხვედრაზეც განიხილეს. შეერთებული შტატების ელჩის საქართველოში ჯონ ბასის თქმით, ვიდრე სტრატეგიას საბოლოო სახე არ მიეცემა, დეტალებზე საუბარი ნაადრევია, თუმცა უკვე გამოკვეთილია მთავარი მიდგომა, რომ საქართველოს თითოეული მოქალაქე სოფლიოს მოქალაქეა და მას ხელი უნდა მიუწოდებოდეს შესაძლებლობებზე, რომლებიც სოფლიოში არსებობს.
ლელა კონჯოლია გესაუბრებოდეთ გუში თბილისში გამართულ შეხვედრაზე. ეს გახლდათ ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში რიგით მესამე შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგზობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 21 იანვარს იმ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გამართა, რომელიც სკოლებში სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების კურსის შემოღებაზე იმუშავებს. სამუშაო ჯგუფის მუშაობის შედეგად აპრილის თვეში დაიდება სასწავლო გეგმა და გამოვლინდება თუ ვინ ასწავლის და რა ტიპის სახელმძღვანელოები შეიქმნება სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების კურსისთვის. დეტალებით ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი.
აუცილებლად უნდა შემოვიტანოთ სამხედრო პატრიოტული აღზრდა სერიოზულად. ეს ელემენტალურად საჭიროა იმისათვის, რომ ბავშვებმა მინიმუმ ბევრი რაღაცა გაიგონ თავის ქვეყანას და ღმერთმა არ დაგვაჭიროს საქართველოს და ქართველებს უნდა შეძლოთ თავისი სოფლის დაცვა მაინც და თავისი ქალაქის და თავისი უბნის.
საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივას, რომელიც დაახლოებით ერთი კვირის წინ ბათუმში გაჟღერდა და რომელიც სკოლებში სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების კურსის შემოღებას ეხებოდა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახალი სასწავლო კურსის შემოღებით პასუხობს. 21 იანვარს განათლების სამინისტრომ სამუშაო ჯგუფის შეკრებაზე 4 შინაგან საქმეთა თავდაცვის, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვისა და გარემოს დაცვის სამინისტროებს უმასპინძლა. ეს იმ უწყებების ჩამონათვალია, რომლებიც უცხოელ ექსპერტებთან ერთად ახალი სასწავლო კურსის შექმნის პროცესში ჩაერთვებიან. თავად კურსი კი ისეთ საკითხებს ითვალისწინებს, როგორიცაა სამოქალაქო თავდაცვა, საგზაო უსაფრთხოება, პირველადი სამედიცინო დახმარება, ქართული ჯარის ისტორია და ქართული არმიის შეიარაღების მიმოხილვა. მნიშვნელოვან და დროულ გადაწყვეტილებად ავასებს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი აღნიშნულ სასწავლო კურსს. მისივე განცხადებით მოსწავლეებიცა და მასწავლებლებიც ამ სიახლეს პოზიტიურად ხვდებიან.
მე მყავს ძალიან რთული მეზობელი, რომელმაც 2008 წლის აგვისტოში აგრესიის დროს გამოიყენა ძალიან ბევრი სხვადასხვა იარაღი ჩვენს ძინაამდე და მაგალითად ბავშვებს ჩვენ არ დავთ იმას, რომ ბავშვებს უნდა ქონდეს ინფორმაცია რა არის კასეტური ბომბი, იმისათვის რომ ან რა არის ნაღმი, იმისათვის რომ ჩვენ თავიდან ავიცილოთ ესეთ შემთხვევები, რაც მოხდა დაახლოებით 5 დღის წინ, როდესაც სამი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა აი ამ დატოვებულმა ნაღმმა.
როგორც სამუშაო შეხვედრის დაწყებამდე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ეკას ღულაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაახლოებით ერთი წელია, რაც აღნიშნულ საკითხზე უცხოურ ორგანიზაციებთან ერთად მუშაობს და მიესალმება იმ გადაწყვეტილებას, რომ სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების კურსი სახელმწიფო პრიორიტეტად იქცა.
სამოქალაქო თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების შესახებ ბავშვების ინფორმირებელობის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან დაბალი და ამ ტიპის პროგრამები ჩვენ შეგვიძლია მინიმუმამდე დავიყვანოთ დაზიანებები და მსხვერპლის კი ხშირად რომელიც ბავშვებთან არის ასოცირებული. მაქვე არ უნდა გამოგვჩეს რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ბავშვების ინფორმირება თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ხანდრის დროს, მიწის დროს, ხვარცოფის დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში იმ დონეზე ისწავლება, რომ მაღალი კლასის მოსწავლეებმა შეძლონ სრულფასოვანი პირველადი დახმარების გაწევა. აცხადებს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ministri ალექსანდრე კვიტაშვილი.
ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური, იცოდეს რა უნდა გააკეთოს კრიტიკულ სიტუაციაში. ზოგადად ეს არის ნაწილი ქვეყნის მზაობის იმ საგანგებო სიტუაციების, რომელიც შეიძლება იყოს აკრიგულისხმობა, როგორც უნებრივი კატასტროფები, ასევე თქვა ნებისმიერი უგუდური შემთხვევა და ეს იქნება ერთიანი კურსი, რომელიც ჩაერთვება ჯანდაცვის სამინისტრო აი ამ კუთხით, გადაუდებელი დახმარების კაცების კუთხით და კიდევ სხვა იმ უნარჩვევებით, რომელიც აუცილებელია ადამიანის სოციალური განაცარჩენა.
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სასწავლო კურსის შექმნაში რამდენიმე კუთხით ჩაერთვება, მათ შორის ერთ-ერთი უმთავრესი იქნება კატასტროფების მართვის გეგმის შემუშავება, აცხადებს გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე დავით იოსელიანი.
აგრეთვე იქნება რადიაციული უსაფრთხოების კუთხით, სამცხეთ რუსეთმა დაგვიტოვა დაბინძურებული ტერიტორიები, მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარეობს ამ ტერიტორიების აღმოჩენა კვლავ პოპულობთ მსგავს ადგილებს და ბავშვებმა უნდა იცოდნენ, რას საფრთხემოა ამას და როგორ უნდა იმოქმედონ.
საბჭოურ გადმონაშთს უწოდებს სამხედრო ექსპერტი ირაკლის ესიაშვილი სკოლებში სამხედრო სწავლების შემოღებას. ის შიშობს, რომ შესაძლებელია აღნიშნულმა კურსმა კრიმინალი წაახალისოს და მოზარდებში იარაღის სიყვარულს ჩაუყაროს საფუძველი.
პატრიოტიზმი, ქვეყნის ისტორია, სამხედრო თუნდაც პატრიოტული აღზრდა შეიძლება სხვა სახით ვასწავლოთ ჩვენს ახალგაზრდა მოწვილებს, ვიდრე დაუნიშნოთ მათ რაღაც სამხედრო გაკვეთილები და დისციპლინის ნორმები შევასწავლოთ. რომ არსებობს საერთაშორისო კონვენციები, მათ შორის ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენცია, ასევე არსებობს სხვადასხვა ტიპის სტანდარტები დემოკრატიულ ქვეყნებში, რომლებიც გრძელავენ სკოლებში სამხედრო იარაღთან კავშირს.
როგორც განათლების სამინისტროში აცხადებენ, სამუშაო ჯგუფის მუშაობის შედეგად აპრილის თვეში დაიდება სასწავლო გეგმა და გამოვლინდება თუ ვინ ასწავლის და რა ტიპის სახელმძღვანელოები შეიქმნება სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების კურსისათვის. აღნიშნული კურსი კი მომავალი სასწავლო წლიდან, ანუ 2010 წლის სექტემბრიდან დაიწყება.
ნინო თარხნიშვილი გესაუბრებოდათ სიახლეზე, რომელიც საქართველოს სკოლებში იქნება შემოღებული. ამ თემაზე საუბარს ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლის ესიაშვილი, ნინო თარხნიშვილის ერთ-ერთი რესპონდენტი. ამ სიუჟეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას რამდენიმე წამში რეგიონებიდან მიღებული ამბებით. დავიწყებ ქუთაისით. მასწავლებელთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების პრეზიდენტმა მანენა ღურჭუმელიძემ იმერეთის სკოლების დირექტორებთან და მასწავლებლებთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრის მთავარი თემა მასწავლებელთა მოახლოებული სერტიფიცირება, დაპირებული მ-13 ხელფასის მიუღებლობა და 2 მარტისთვის დაგეგმილი საპროტესტო აქცია იყო. უფრო ვრცლად ამ შეხვედრის შესახებ მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა პროფკავშირი 2 მარტის საპროტესტო აქციისთვის ემზადება. განცხადება ამის თაობაზე პროფკავშირის პრეზიდენტმა მანანა ღურჭუმელიძემ გუშინ ქუთაისში მასწავლებლებთან შეხვედრისას გააკეთა. შეხვედრას იმერეთის რეგიონის სკოლების დირექტორები და მასწავლებლები ესწრებოდნენ. მანანა ღურჭუმელიძის განცხადებით აქციის გამართვის რამდენიმე მიზეზი არსებობს. პირველი, მასწავლებელთა სერტიფიცირება ნებაყოფლობითი უნდა იყოს. ასევე უნდა შესრულდეს პრეზიდენტის დაპირება ხელფასების გაზრდასთან დაკავშირებით.
ხელისუფლებასთან ვითხოვთ რეალურ დიალოგის დაწყებას იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომლებიც აქვს მასწავლებლებს. ეს ეხება როგორც მათ სერტიფიცირებას, ეხება მათ ხელფასებს. პრეზიდენტი მასწავლებლებს დაპირდათ მ-13 ხელფასს, სამწუხაროდ მასწავლებლებმა ეს ვერ მიიღეს. ტექნიკური პერსონალის, სკოლამდელი განათლების, დირექტორების, მაღალმთიან რეგიონებში უმძიმე მდგომარეობაში არიან სკოლის დირექტორები. ვითხოვთ დაფინანსების მოდელის შეცვლას.
მანანა ღურჭუმელიძე ამბობს, რომ ხელისუფლებასთან დიალოგი რეალური უნდა იყოს და არა ფიქტიური.
აი ახლაც დამირეკა ბატონმა მინისტრმა ქონდა მასთან შეხვედრა, რაც დაინიშნა ოფიციალურად უკვე სამჯერ შეხვდით და მან გამოთქვა მზადყოფნა რეალური დიალოგისათვის, მაგრამ ისიც მინდა გითხრათ, რომ არც ერთ წინა მინისტრს უარი ჩვენთვის ამ დიალოგზე არ უთქვამთ, რეალურად ეს დიალოგი არ შედგა.
მასწავლებლები მოსალოდნენ სასერტიფიკატო გამოცდებთან დაკავშირებით საკუთარ პოზიციებს გამოთქვამენ. მათი თქმით, საკმარისი არ არის გადამზადების ის კურსი, რომელიც პრეზიდენტის ინიციატივით მთელ საქართველოში ჩატარდა.
მე მაგალითად არ მემაჩნია მზაში წელად მასწავლებელთა ტესტირება მანამ, სანამ არ მოხდება მასწავლებელთა ნორმალური გადამზადება. და არა ის, რაც დაუშვა ტრენინგები გავიარეთ და ერთ როულად ყველაფერი ერთად და ძალიან ზედაპირულად, ეს არაფრის მომცემი არ არის.
pedagogs areshinia gamotsdis tsiktan mushaobis namdulat areshinia pedagogi tu kvia unda iqo reformis da tsinsulis monkhre da ratkma unda bart monkhre da chemi azrit esia magram masstavlebels sirdeba kvalifikatsia srulqopili mudmivi kvalifikatsia da shemdeg sheileba sertifitsirebas ro chatardes
pedagogta da metsnierta propkavshirebis prezidentma shekhvedraze matematikis sakhmtsqonelos prezentatsiats moatsqo აღნიშნული წიგნი მასწავლებელთა სერტიფიცირებისთვის მომზადდა. პროფკავშირის წევრებისთვის წიგნის შეძენა 10 ლარადაა შესაძლებელი, ხოლო კერძო სკოლებისა და იმ პედაგოგებისთვის, ვინც არ არის პროფკავშირის წევრი, აღნიშნული სახელმძღვანელო 100 ლარი ეღირება. მანანა ღურჭომელიძემ შეხვედრაზე ხაზი გაუსო განათლების დონის მოკვეთ რვარდნას, რაც გამოწეულია იმით, რომ რეფორმა სწორი ხაზით არ მიმდინარეობს.
განათლების ხარისხის ვარდნას ჩვენ ვერ შევეგუებით ამას, იმიტომ რომ კატასტროფული არის. ფაქტიურად 88% ჩვენი ბავშვების ემზადება ქალაქში, 77 სოფლებში, 15 გამოკვლეული ქვეყნიდან ჩვენ ვართ ბოლო ადგილზე, ხოლო წიგნიერება, საბუნებისმეტყველო მეცნიერება, მათემატიკის ცოდნაში ჩვენი მოსწავლეები გამოკითხული 60 ქვეყნიდან ბოლოდან მე-6-იან მე-9 ადგილებზე არიან.
მიიღწევა თუ არა კონსენსუსი პროფკავშირების ხელმძღვანელობასა და განათლების სამინისტროს შორის და გამართება თუ არა 2 მარტს პედაგოგთა საპროტესტო აქცია, ეს განათლების მინისტრთან დაგეგმილი შეხვედრის შემდეგ გაერკვევა. თუმცა განათლების სამინისტროს მკვეთრი პოზიცია აქვს მასწავლებელთა სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში სკოლა აკრედიტაციას ვერ მიიღებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. საპროტესტო აქცია გამართა ბათუმში ბონის დასახლებაში. სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე მცხოვრებნი შენობიდან გამოსახლებას აპროტესტებდნენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
გოგოლის ქუჩაზე სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა მას შემდეგ შეიკრიბა, რაც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსგან გამოსახლების შესახებ უწყება მიიღეს. გოგოლის ქუჩაზე ყოფილ სამხედრო ბინებში ამ დროისათვის 33 ოჯახი ცხოვრობს, მათგან 13 სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრები არიან, დანარჩენები კი დევნილები და აჭარის მაღალმთიანეთში მეწყლის შედეგად დაზარალებულები. სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე ეს ოჯახები 3 წლის წინ თვითნებურად დასახლდნენ. გოგოლის ქუჩაზე მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ საცხოვრებელ სახლებს ვერ დატოვებენ, რადგან წასასვლელი არ სადაქვთ. სამხედრო პირების ოჯახის წევრები ალტერნატიული ფართებით დაკმაყოფილებას მოითხოვენ.
სამხედრო პიროვნებები არის 13-მდე ოჯახი, სულ მთლიანად არის 33. მეტამდე ოჯახია, არის აფხაზეთთან და სამაჩაბლოდან ტოლვილები და ეროზიის შედეგად, ნუ აქვს შესაბამისად დოკუმენტი მათ, რომ მეწყლის საშიშ ზონიდან თუ რამე ასეთებიც არიან კიდე.
ეს ბავშვის საშიშ ზონიდან ვარ შახების რაიონიდან, ხოდა ორი ბიჭი ჩემი სამხედროა. ამ წუთში ერთი ბიჭი ავღანეთშია. ეს გაჭირვებამ წაიყვანა ავღანეთში, თორემ ავღანეთში ახლა ადამიანს რა ხელი აქვს, მაგრამ არ ქონდა საშუალება და ავღანეთშია. ბავშვმა მეიტანა შეშა, ოჯახი დააბინავა აქ, მაშინ ზაფხულში ეთქვეს, რომ წადით აქედან. ახლა შეშამოტანილი პატარა ბავშვები, სასწავიდეს ახლა მის ცოლმა.
გოგოლის ქუჩაზე სამხედრო ნაწილის ტერიტორია რუსული სამხედრო ბაზის საკუთრებაში იყო. აქ წლების განმავლობაში სატანგო ბატალიონი იყო განთავსებული. მოგვიანებით ტერიტორია მფლობელობაში თავდაცვის სამინისტროს გადაეცა. 2009 წლის სექტემბერში კი თავდაცვის სამინისტრომ განსაკარგავად აჭარის მთავრობას გადასცა. ტერიტორიას, რომლის ფართობი 10.7 ჰექტარია, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საინვესტიციო პროექტებისათვის ან ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის გამოიყენებს. რაც შეეხება იქ მაცხოვრებლებს, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მათ ფართი თვითნებურად აქვთ დაკავებული და საცხოვრებელი მითითებულ ადაში უნდა დაცალონ.
აღნიშნული ქონება არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრება. ეს ხალხი შესული არის ამ აღნიშნულ ქონებაში უკანონოდ და მათ უნდა დატოვონ ფართი. ლაპარაკი არის დაახლოებით 11 ჰექტარ ფართობზე, 10.7 ჰექტარი, რომელიც თავისუფლად იყო სამხედრო რუსული სამხედრო დანაყოფის სატანკო ნაწილის ტერიტორია. შემდეგ ის გადაეცა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, შემდეგ გადაეცა სახელმწიფო დარეგისტრირდა 2009 წლის ზაფხულში, ხოლო 2009 წლის სექტემბერში საქართველოს სამრობის განგარკულებით გადმოეცა აჭარის ავტონომიის საკუთრებაში, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას.
საახსრულებლო ბიუროს უწყების მიხედვით, გოგოლის ქუჩის მცხოვრებლებმა სამხედრო ნაწილის ტერიტორია 5 დღეში უნდა დატოვონ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. სამეგრელოს რეგიონს 4 სასწრაფო დახმარების მანქანა ემსახურებაო, გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ათინათის კორესპონდენტი. ამ 4-დან 2 მანქანა შესაკეთებელია, ვინაიდან ზუგდიდის გარდა 03-ის ექიმები სამეგრელოს რეგიონის მოსახლეობასაც ემსახურებიან, ხშირად მათ რაიონებში წუხდებათ გასვლა. ამ დროს კი შესაძლებელია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამედიცინო სამსახურის გამოძახება ზუგდიდშიც დაჭირდეს ვინმეს და ექიმთა ბრიგადა პაციენტს ადგილზე არ დახვდეს. თეაშონია მოგითხრობთ ამ პრობლემაზე.
ზუგდიდსა და ზუგდიდის რაიონს დღევანდელი მონაცემებით მხოლოდ 2 სასწრაფო დახმარების მანქანა ემსახურება. ეს მართლაც სავალალო ფაქტია, თუ გავითვალისწინებთ იმ შემთხვევებს, რაიონში მოხდება გამოძახება ქალაქის მოსახლეობა სამედიცინო მომსახურების გარეშე რჩება. დღესხოვობის რაიონში გამოძახება ჰქონდა, აღნიშნავს ზუგდიდის 03-ის ექიმი, თუმცა რა იქნებოდა იმ შემთხვევაში, როცა ქალაქში ყოფილიყო გამოძახება? ამას უკვე ვერავინ განსაზღვრავს.
4 მანქანა გემსახურებოდა, მაგრამ ახლა 2 გაფუჭდა, რამდენი ხანი ეს ამის ამ 45 სოფლებში გავდივარ და ქალაკი იქითაკეთ და მეტი ის არ აგვაქვს და უშუალოდ იმიტომ არ აქვს რომ გაფუჭდა მანქანა რეზერვში არაერთი არ არის მანქანებს მოგეხსენება რომ უნდა ყურადღება უნდა გარემონტეს რაღაცა და ამის საშუალება არ აქვს იმიტომ რომ ბევრი გამოძახებელი ხო ავტოსაგზაოს შემთხვევა იყო ხობის რაიონში ეკუთნის მაგი ჯეგეთაში ვიყავით რესტორან ჯეგეთაში და გამოიყვანეთ ორი ამანტო
თავად მოსახლეობა ზუგდიდში სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის მუშაობას შემდეგნაირად აფასებს.
კი, ქონია შეხება, გამოვიძახეთ, მეზობელი გახდა ცუდად. ცოტა დაიგვიანა ნოსამა და ჩვენ მოგვიხდა ამ დღეს იქი წახვანა.
ჩვენ კმაყოფილი ვართ ნოსამის მომსახურეობით, რადგან პუნქტუალურები არიან ძალიან.
როგორც ნოსამის ექიმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, დანარჩენი 2 მანქანის შეკეთება უახლოეს მომავალში უნდა მოხდეს, რადგან გამოძახება ხშირ შემთხვევაში დღეს 50 ზარს აჭარბებს. თია შონია, რადიო ათინათი.
ძვირფასო რადიოს მენელებურ პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00-ის ნახევარზე.
ხასათი და 27 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში არის მუსიკის დრო. აბა ნიკო. გისმენ.
დღეს გადაწყვეტა რომ რაღაც წელიწადის დროსთან შესაბამისი სიმღერა ამერჩია ზამთართან, რაღაც უცნაური ზამთარია საქართველოში დრო-დრო. ზამთრის ამინდია, ხანდახან გაზაფხულის ამინდია, ხანდახან ვერც გაიგებ რა ამინდია.
ასეთი სიმღერა სადიპა.
ტექსტი აქ რაღაც მსგავსი, ტექსტის შინაარსი არის, რომ შეიძლება გარეთ ზამთარი იყოს, მაგრამ გულში კი გაზაფხულიაო. ბარი ვაიტის სიმღერა, თუმცა ქალი მღერის, მაგრამ მოისმინეთ.
ნახევარი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
კერძოდ მოგესალმებით. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ესტონეთში ორდღიანი ვიზიტისას პირველი კომენტარი გააკეთა ჰოლივუდური ფილმის შესახებ, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს შეეხება. ლექციით გამოსვლისას სააკაშვილმა თქვა, რომ ჰოლივუდური ფილმი არ გახლავთ ქართული პროპაგანდა, მან შეაქო ფილმი და თქვა, რომ რეჟისორ რენი ჰარლინისთვის ფილმი, რომლის სამუშაო სახელწოდებაც ჯორჯია გახლავთ, კიდევ ერთი უბრალო ისტორია არ არის. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი საჯარო სკოლებში სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების ახალი სასწავლო კურსის შემოღებასთან დაკავშირებით შეხვდა სხვადასხვა სამინისტროების წარმომადგენლებს, მინისტრებს და მინისტრის მოადგილეებს. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ სპეციალისტებთან ერთად სამუშაო პროცესში ჩაერთვებიან როგორც განათლების სამინისტროს თანამშრომლები, ისე თავდაცვის, შინაგან საქმეთა გარემოს დაცვის წარმომადგენლები და უცხოელი ექსპერტები, რომლებიც შეიმუშავებენ უცხებათა შორის, უფრო შედგება უცხებათა შორის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შეიმუშავებს სამოქალაქო თავდაცვის და უსაფრთხოების სასწავლო კურსის კონცეფციას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გურჯაანის სამართლოს თანამშრომლებმა სოციალური მომსახურების სააგენტოს გურჯაანის განყოფილებაში მუხტარ აფეთქებაში ეჭვმიტანილი 85 წლის ლადო სინჯიკაშვილი დააკავეს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოში აცხადებენ. სინჯიკაშვილი შეძლებულად ცხოვრობს, რის გამოც მის ოჯახს საარსებო შემწეობა არ დაენიშნა. ის კი მივიდა განყოფილების უფროსის მისაღებში, ბენზინით სავსებულ ცეცხლი წაუკიდა. ხანძრის შედეგად სამსახურის უფროსმა ლეილა მურაკაშვილმა მსუბუქი ხარისხის დამწრობა მიიღო. თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის გივი თარგამაძის ვინმე კონსტანტინესთან სატელეფონო საუბარში ნახსენები გია და ლაშა, შესაძლოა კანონიერი ქურდები გია ხმელიძე და ლაშა შუშანაშვილი იყვნენო. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა ინფორმირებულმა წყარომ, რომელმაც თქვა, რომ გია ხმელიძე მეტსახელად ხმელო და ლაშა შუშანაშვილი წარმოშობით რუსთაველები არიან და უკრაინაში ცხოვრობენ. კონსტანტინე გივი თარგამაძესთან სატელეფონო საუბარში, რომლის ჩანაწერის უკრაინული მედიით გავრცელდა, უცხო ჩანაწერში სადაც უკრაინული მედია ამტკიცებს, რომ აქ გივი თარგამაძის ხმა არის, კონსტანტინე კითხულობს, არის თუ არა გია დონეცკში ქართული დამკვირვებლების გარშემო შექმნილ პრობლემაში გარეული. თუმცა პასუხად თარგამაძე თითქოს მოსაუბრეს თხოვს ლაშას გადასცეს, რომ თუ ქართულ დამკვირვებლებს არ დაარეგისტრირებენ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, ისინი მტრები გახდებიან. კონსტანტინე საუბარში ასევე აღნიშნავს, რომ ლაშაზე ძებნაა გამოცხადებული. თარგამაძე კი პასუხობს, რომ ძებნა თავადაც გამოაცხადა. თბილისში მცხოვრები ქურთები დედაქალაქის დასუფთავების სამსახურს სასამართლოში უჩივიან. ისინი აცხადებენ, რომ დასუფთავების სამსახურს არ აქვს თანამშრომლებთან გაფორმებული კონტრაქტები, რაც ჩრობითი უფლებების დარღვევა. მათ ქალაქის დასუფთავების სამსახურის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანეს. დღეს გაიმართება პირველი სასამართლო პროცესი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გააკრიტიკა ჩინეთი და სხვა ქვეყნები, რომლებიც ზღუდავენ ინტერნეტით სარგებლობას და ხელს უშლიან ინფორმაციის თავისუფალ დინებას ჩინეთში. ამის პასუხად ოფიციალურ მედიაში გამოჩნდა განცხადება, რომ ინტერნეტის თავისუფლება ამერიკას ესმის როგორც თავისუფლება, რომელსაც თვითონ აკონტროლებს. და ბოლოს, რუსეთის კომპანია გაზპრომის განცხადებით აზერბაიჯანის იმპორტი მომავალ წელს გაორმაგდება და 2 მილიარდ კუბურ მეტრს მიაღწევს. ამ შეთანხმებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს აზერბაიჯანის მონაწილეობაზე ნაბუკოს პროექტში, რომელიც ევროკავშირის მხარდაჭერით სარგებლობს. 2014 წლიდან ნაბუკომ, რომელიც რუსეთის გასადენი სამხრეთის ნაკადის მეტოქედ არის მიჩნეული, დაიწყოს გაზის მიწოდება კასპიის რეგიონებიდან ევროპაში თურქეთზე ტრანზიტით, რათა შემცირდეს რუსეთიდან მომარაგებაზე ევროპის დამოკიდებულება. გასულ წელს აზერბაიჯანში 23.6 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი ამოიღეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რაღაც ერთ წუთში განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლი სესიაშვილი. ახლა კი აფიშა მოისმინეთ, ნინო თახნიშვილმა მოამზადა ეს.
خدم خدا تاپیش از دشت لبیز دگوارد سیامونو تاپکه گموت تخیواندهلی ساقمو سخرامت ساد سده ارنوز دخوتوزه روز تاولیز تیاتری درموگیدنه سپکتاکس چالش چیدیم هم گداری خو مرجانی شویز تیاتری سخونشگی پروس ازه گفتی جباد سپکتاکلزه کالی چاقلید شویز ازه تاویز پالی تیاتری درموگیدنه سپکتاکس خوتیدغه اوموشواری مساخیو بیست خوره بیدن اسوه شویز ازه تومانی شویز ساخیو بیست تیاتری گفتی جباد سپکتاکلزه تاویز پالی چویلی اکس ازه گریبایدوویز تیاتری درموگیدنه سپکتاکس دوستایفسکی زرتگلی رو پانتومی میز تیاتری که شویز ازه الیس ماقورهبلز سپکتاکلزه زمیندا گیورگی ساعتیدن کافه کالدا مایا بارتاشویلی آلوده بامسمنوس. اسب ات خراساتیدن گراند کافه سسرگم ایرینا بایرامشوس درمگیدن صد خالیش از رولبیت. دارد کافه تنزایخه که خراساتیدن کاراوگه پارتی زگه بادی جباد. راچه خب اگر اینو آبیشس کینو تئاتر آمیرانی درمگیدن کارتون خاطر فیلمس امیدا کورسیلی ده آنیماسیون فیلمس سام گانزومیل بیان پرمچه ساشو باوس خبری. کینو تئاتر روستاوری که بادی جباد فیلم بسه امیدا کورسیلی رات قلاز زالیان کیوارس اوری سولومون کینی ایلایس چیگنی ده آنیماسیور پیلم زه پرینسسا ده باقاقی. خس کنو تیادری ساکارتولو سه پاتیجه با مقوره با ساده چگیز ده تیخیلوت پیلمی رچ بولا زه زلینگی پرس اوری اومی ده کورزیلی ده آنیماسیوری پیلمی استرو بوی.
Հասատի դա ոտրատ հեկուս մետի ծուտի էլ ապարակոպս ռադիո թավիս ու պլեպա գանվակցոպտ կադացեմաս գանվակցոպս տումարդան էրտա չույնիս տումարի գախլոտ իրակրի սեսի է շույլի էքսպերտի ուսապրտխոյպիս պոլիտիկիս սակիտխեպշի ասոցիացիս սամարդել դե թավիս ու պլեպա խմձղանել Ra mimartule ras perovshi rasak itkhebze una miatsodon mosavlebs informatsia. Me makhsos omis shemdeg 2008 qlis omis shemdeg ert-erti problema romelis sakhldeboda ekspertebis mier tu ar vtsdebit tkvens mierats es iqo samokhalko tavdatsvis ararseboba kveqanashi. Is rom dia
რა თქმა უნდა, სამოქალაქო თავდაცვა ისეთი მაღალი რისკების მქონე ქვეყნისთვის როგორც საქართველოა აუცილებელია. Убралот სწავლაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ დასაბედნიეროდ ხელისუფლებამ გარკვეულწილად შეცვალა თავიდან ინიცირებული პროექტი სამხედრო გაკვეთილების დანიშვნისა და თავიდან იგახსოთ იყო საუბარი მათ შორის თავად თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა განცხადება რომ სამხედრო გაკვეთილებზე იარაღის სწავლებაც იქნებოდა ასევე დისციპლინური გაკვეთილები ჩატარდებოდა რისიმე კატეგორიული წინააღმდეგი ვიყავი და არაერთხელ გავაჟღერი პრესაში მათ შორის მოვიყვანე საერთაშორისო კონვენციები ბავშვთა უფლებების დაცვის სახებ ასევე ევროპაში ევროკავშირში არსებული სტანდარტები თუ როდის შეიძლება ბავშვთან იერახთან დაკავშირებით გარკვეული გაკვეთილებისა თუ სწავლების ჩატარება. ამის შემდეგ მე გუშინ გავეცანე უკვე ახალ მასალას, რომელიც უკვე შედგა იმ სამთავრობო სხდომის შედეგად, სადაც უკვე აღარ არის საუბარი იერახის სწავლებაზე და ეს სწორი არის. შეიძლება და ამ გაკვეთილის სათაური შეცვლას იქ აქცენტი კეთება არა მხოლოდ სამხედრო პატრიოტულ აღზრდაზე, სადაც სამხედრო შეიძლება ნაწილობრივ არც იყოს ასე ვთქვათ დიდი დოზით წარმოდგენილი, არამედ იქ საუბარია იგივე უსაფრთხოების წესებზე, საგზაო წესებზე, საუბარია ისტორიაზე, საუბარია იგივე სამოქალაქო თავდაცვაზე, საექტნო პირველ დახმარებაზე და ასე შემდეგ, რაც უკვე ასე თუ ისე ახლოს არის ცივილურ ფორმებთან, რასაც მე ვისაუბრები. ამიტომ თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა მოვდუნდეთ და ყურადღება აღარ უნდა მივაქციოთ რა ტიპის პროგრამა გაკეთდება. მე ვაპირებ, რომ სხვა რასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, განსაკუთრებით რომელიც ბავშვთა უფლებებზე მუშაობენ, მათთან ერთად აქტიურად ჩავერთოთ ამ პროგრამის შემუშავებაში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საფრთხილო თემა. მეორე პრობლემა არის ის, რომ მიუხედავად პრეზიდენტისა თუ თავდაცვის მინისტრისა სხვა ძალოვანი უწყურების ხელმძღვანელების განცხადებისა, რომ ჩვენ გვჭირდება თითოული ადამიანი ჯარისკაცად ცოტა არ იყოს გადამეტებულია, ალბათ PR კამპანიას ემსახურება, ვინაიდან რეალურად საქართველოს არ აქვს რესურსი, რომ ყველა ჩვენი მოქალაქე ჩავრთოთ სამხედრო სფეროში და აღვჭუროთ ისე, რომ ის იყოს გონიერი ჯარისკაცი. ამიტომ ასეთი მიდგომა, რომ ჩვენ სკოლებში ყველა ჩვენი მოსწავლე გადავაქციოთ მომავალ ჯარისკაც, არის შეუძლებელი და პრაქტიკასთან შეუთავსებელი.
იმ რისკის ქვეყანაში ის როგორც საქართველოა.
რაც შეეხება ჩვენ რისკებს და საფრთხეებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება ადეკვატური სამხედრო ძალები და ადეკვატური თავდაცვის სისტემა, მათ შორის რა თქმა უნდა სამოქალაქო თავდაცვის სისტემის განვითარება. მე მესმის, რომ კარგია, რომ ჩვენ სკოლაში სამოქალაქო თავდაცვას ვასწავლით, მაგრამ სამოქალაქო თავდაცვა, სამოქალაქო თავდაცვითი ინფრასტრუქტურის გარეშე ეს იგივეა, რაც ახლა მე თქვენ მიგითითოთ, რომ ვთქვათ იბანაოთ, ასე თქვათ, აუში, სადაც წყალი არ არის. იმდენად რამდენადაც
რას გულისხმობთ კონკრეტულად?
იქ გეტყვით, სამოქალაქო თავდაცვა ძირითადში შედგება ორი კომპონენტისაგან. ეს არის სამოქალაქო თავდაცვითი ინფრასტრუქტურა და მეორე ეს არის განათლება, ტრეინინგი. რაც ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს წინასწარ უნდა ქონდეს შერჩეული და განსაზღვრული სამოქალაქო თავდაცვის ობიექტები, როგორიც შეიძლება იყოს მეტრო, როგორიც შეიძლება იყოს სადარბაზო, როგორიც შეიძლება იყოს გარაჟი, მიწისქვეშა, ასე თქვა, თავშესაფარი და ასე შემდეგ. შემდგომ მეორე ეტაპი არის, რომ რა თქმა უნდა, შესაბამის ადგილობრივი მმართველობამ უნდა იზრუნოს მათ მოვლა პატრონობაზე, დასუფთავებაზე, მუდმივად უნდა კონტროლის ქვეშ იყოს, რომ იქ რაიმე თქვა შეფერხებები არ წარმოიქმნას უშუალოდ.
მარაგი გულისხმება აქ, ეხლა უცებ გამახსენებს.
რა თქმა უნდა, სურსათის მარაგი, ამას ასე თუ ისე არეგულირებს კანონმდებლობა და ქვეყანაში ყოველთვის არსებობს მარაგი. თუმცა 21 საუკუნეში მარაგის ასე რომ დიდი რაოდენობით საბჭოთა კავშირის დროს გათვლა იყო 6-8.
ახლა მეკითხა, რამდენად აქტუალურია, თქო, ხო?
21 საუკუნეში ეს ისეთი აქტუალური არა, ხედავთ მსოფლიო კრიზისების დროს აქტიურად ერევა ჰუმანიტარული დახმარებით და ასე თუ ისე, თუმცა რა თქმა უნდა, მარაგებზეც კეთდება აქცენტი. პირველ რიგში წყალ შეეხება და რამდენადაც საქართველოს უხვია წყლით, ამ შემთხვევაში შეიძლება შედარებით ნაკლებად პრობლემა მქონდეს. მეორე არის განათლება, ტრეინინგი, რაც ნიშნავს, რომ შესაბამისი სამსახურება ყველა დაწესებულებაში, ეს იქნება სამთავრობო თუ არასამთავრობო, უნდა ჩაატაროს რაიონების მიხედვით, ასე თქვა, ახსნა განმარტებითი ლექციები თუ ვინ როდის როგორ იქცევა კრიზისების დროს.
ანუ ეს მხოლოდ მოსწავლეებს არ უნდა ეხებოდეს.
რა თქმა უნდა, მათ შორის კერძოდაც თქვენთანაც უნდა შემოვიდნენ და აგიხსნან, რომ ღმერთმა დაგვიფაროს და თუ გაიგეთ განგაში, რომელიც ამ და ამ დროს გაიჟღერებს, ასე თქვენი, ასე თქვათ, მარშრუტი თქვენი თავდაცვითი ობიექტამდე არის აი ესეთი, თქვენ მიდიხართ ესე, ხელთ გაქვთ ეს და ასე შემდეგ, შედიხართ ამაში და ელოდებით მანამ სანამ მიიღებთ შემდგომ ინსტრუქციებს და ასე შემდეგ.
ასე რომ გავლილი აქვთ რადიო თავისუფლების თანამშრომლებს.
სულ ეს არის რეალურად, დიახ. ასე რომ ეს საუბარი არის არამხოლოდ საომარიან კრიზისების დროს, არამედ იგივე ხანძრის დროს, იგივე სხვა სტიქიური ბედურების დროს, როგორც არის მიწისძვრა ან წყალდიდობა, ქარიშხალი და ასე შემდეგ, რომელიც თქვათ, ახლა შეიძლება თბილისს პირდაპირ არ შეეხებოდეს, მაგრამ თქვათ, რეგიონებში შეიძლება ასეთი პრობლემა წარმოიქმნას. ამიტომ ვინ როგორ მოქმედებს? პირველად ის სამედიცინო დახმარება აუცილებელია და მე მივესალმები იმას, რომ რაღაც დოზით ამას სკოლაში ასწავლიან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმდენად რამდენად ხშირ შემთხვევაში ჩვენს ვაწყლებით ხოლმე სამწუხაროდ ასეთ პრობლემებს და მოუმზადებლები ვართ, მათ შორის შეიძლება ოჯახის წევრებთან მიმართებაში, ამიტომ ასეთი მინიმალური განათლება უნდა არსებოს. გარდა ამისა, სამოქალაქო თავდაცვაში ძალიან კარგად გამოსაყენებადი სისტემა არის ალტერნატიული შრომითი სამსახური და შესაბამისი რეზერვი, რომელსაც სახელმწიფო საერთოდ არ აქცევს ყურადღებას. და მე იმედი მაქვს, რომ თუ სამოქალაქო თავდაცვა ამოქმედდება, შეიძლება ამ სისტემის აქტუალიზაცია მოხდეს რამდენადაც.
ანუ რაღაც გარკვეული ადამიანები იყვნენ, რომლებიც ამას გაუძღვებიან სამხედრო
საჭიროებას. რომ არსებობს არასამხედრო ალტერნატიული შრომითი სამსახური, რომლის დასრულების შემდეგაც პირები, მან რომლებმაც გაიარეს ეს სამსახური, ირიცხებიან ალტერნატიული შრომითი სამსახურის რეზერვში. თუმცა ამ რეზერვის გამოყენების შესახებ არავინ არაფერი არ იცის და წარმოდგენაც არ აქვს, როგორ უნდა გააკეთოს, არანაირი სისტემა არ არსებობს. თუმცა კანონმდებლობა არსებობს, რაც გულიცხმობს ჩემი წინადადება, რომ შეიქმნას ალტერნატიული შრომითი სამსახურის სწრაფი რეაგირების ჯგუფები, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ ალტერნატიული შრომითი მოსამსახურეებს არ გჭირდებათ კონკრეტულად სამსახური გამოძებნოთ, არამედ ის უნდა აიყვანოს ადგილობრივ მმართველობამ, მოამზადოს სხვადასხვა მმართველობით, როგორც არის სახანძრო დახმარება, თქვათ სხვადასხვა სამედიცინო დახმარება და ასე შემდეგ. მაგალითად გეტყვით, რომ ავსტრიაში წითელი ჯვარი, რომელიც მოსახლეობის კრიზისების 80% თავის თავზე იღებს, მთლიანად დაკომპლექტებულია ალტერნატიული შრომითი მოსამსახურეებისაგან და მას აქვს უდიდესი შეღავათი და სარგებელი სახელმწიფოსთვის, რამდენიმე მილიარდ ევროს ეკონომიას აკეთებს. გერმანიამ უარი განაცხადა სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებაზე იმ მოტივით, რომ არ დაეკარგა ალტერნატიული შრომითი სამსახური. ეს არის იაფი მუშახელი, თუმცა ასევე არის სამოქალაქო პასუხისგებლობა და ასევე მათი გამოყენება შეიძლება ყველა ნებისმიერ კრიზისის დროს, უბრალოდ მათი მომზადება ასაჭი.
ძალიან ცოტა დრო გრჩება საუბრის დასრულებამდე, მე მინდა კითხოთ ნაღმების პრობლემაზე, რომელიც რაღაცნაირად თითქოს კუთში მოყვება საქართველოს, არ მთავრდება ეს პრობლემა. აგვისტოს ომის შემდეგ აქტუალიზაცია მოხდა ამისი და იმ რეგიონებში, რომელსაც ომი შეხო, სადაც გაიარა რუსეთის ჯარმა, რომელიც დატოვა შემდეგ, და იქ ხდებოდა გარკვეული საინფორმაციო კამპანია, წარმოებდა, მაგრამ თქვენი აზრით რა სახე უნდა კონდეს ამას? გასაგებია მოსწავლეებს ნაუხსნან როგორ გამოიყურება ნაღმი, ვთქვათ, მაგრამ
რა თქმა უნდა, მათ შორის
მოსახლეობის სხვა
ის არის, მე ხშირად ვამბობ, ამით მოსახლეობას არ ვაშინებ, უბრალოდ ვუხსნი, რომ ჩვენ ვართ ისეთ გეოპოლიტიკურ გარემოცვაში, ისეთ ვითარებაში, რომ ჩვენ მუდმივად უნდა შეგნებული ქონდეს, რომ შეიძლება წარმოიქმნას მსგავსი გარკვეული სახის პროვოკაციების საფრთხეები, ჩვენ ამისთვის მუდმივად მზად უნდა ვიყოთ, არ უნდა გავხდეთ პანიკის საფუძველი, არ უნდა შევქვნათ, მაგრამ ჩვენმა სახელმწიფომ მაქსიმალურად უნდა მოახდინოს მოსახლეობის ინფორმირება კრიზისების ან პროვოკაციების შემთხვევაში, ვინ როგორ რას მოქმედებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, უსაფრთხოების სტანდარტების ზომები უნდა გაიზარდოს, არ შეიძლება ასე. მე ხა ბოლო ორი თვის წინ გახდით ისრაელში ერთი თვით, სადაც ამ ასეთ უსაფრთხოების საკითხებსაც დავეცანი და აღფრთოვანებული დავრჩი, მათ შორის სადაც მე ცხოვრობდი სასტუმროში, დაახლოებით 100 მეტრში მიწისქვეშა თავშესაფრის შენობა იყო და ყველაფერი ინსტრუქცია გარედან იყო მიგრული. მაგრამ მაინც შენიშნა, მაინც ჰქონდა იმიტომ, რომ მხოლოდ ებრაულ ენაზე იყო და ასე უცხოელ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში გაუჭირდებოდა. ესეც გასათვალისწინებელია, მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში ტურისტული ქვეყანა და ამ ხელს მე გავითვალისწინებ. ასე რომ ნაღმებთან დაკავშირებით, თქვენ იცით, რომ რამდენიმე დღის წინ თუ კვირის წინ გარდაიცვალა ადამიანი ბათუმში, როდესაც ყოფილ რუსული სამხედრო ბაზიდან გაიტანა ნაღმი და შემდგომ მისი დაშლა შეეცადა. ტრაგიკული ფაქტია, ამაზე პასუხისგებლობა მთლიანად ხელისუფლებამ, სახელმწიფომ უნდა აიღოს. და რატო? რუსული ბაზების გასვლის შემდგომ დგება, მიიღება ჩაბარების აქტი და თავდაცვის სამინისტრო ამ შემთხვევაში ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, ან ქონების მართვის უწყება იბარებს ამ ინფრასტრუქტურას. ამის შემდგომ ჩვენი სამსახურები ვალდებული არიან დეტალურად გოჯიმიცა შეისწავლონ, რომ იქ არ იყოს ნაღმები, იქ არ იყოს რადიაცია, იქ არ იყოს ნარჩენები, რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ჩვენს მოსახლეობას. ახლა კონსტიტუციის მუხს ხო არ მოგიყვანთ, რომ სახელმწიფო ვალდებულია იზრდოს უსაფრთხო გარემოზე? რა ეს არ კეთდებოდა წლების მანძილზე, ან არ კეთდებოდა სათანადოდ? ამაზე პასუხისგებლობაც არავის არ დაკისრებია. თქვენ გახსოვთ ლილოში რამდენიმე ჯარისკაცი საკმაოდ სერიოზულად დაზარალდა რადიაქტიული ნივთიერების გამო, მათ თუ არ ვწდები სასამართლო პროცესის მოიგეს, 20 მილიონი დოლარი მოიგეს, თუ არ ვწდები ფული იქით იყოს ადამიანის სიცოცხლეზე ვიზრუნოთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მიიღება აბარების შაქთან ერთად მუდმივად ხდებოდეს კონტროლი იმ სავარაუდო საფრთხეების მიხედვით, როგორც შეიძლება თქვა ტერიტორიულად, გეოგრაფიულად გამოჩნდეს.
ანუ ირაკი თუ და ბოლოს შეკითხვა თუ კონდათ რაიმე შემოთავაზება ან თავად თუ მიმართეთ სამთავრობო უწყებებს რომლებიც ხა ჩაერთვებიან ამ კურსის მომზადებაში რომ პირველ ყოვლისა თავდაც სამინისტროზე ვთქვათ თუ აინტერესებს თქვენი წინა დადებები, ანუ რა რაიმე შესავალი თქვა.
მე ვფიქრობ, რომ თავდაცვის სამინისტრო სწორედ რომ ნაკლებად უნდა ჩაერთოს ამ პროგრამის მომზადებაში. მასთან ძალიან პატარა კავშირებია, თუ ჩვენ იმ ის თემები რაც
ჩამოყალიბდა.
აქ არის ისტორია, აქ არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც უთქვათ საგზაო წესებზე უნდა იზრუნოს. აქ არის სამოქალაქო თავდაცვა, რომელიც ჯერჯერობით ჰაერშია, თუმცა კატეგორიულად ვითხოვ, რომ ეს უნდა მიიღოს აუცილებლად ადგილობრივ თვითმმართველობას და არამზდარამს თავდაცვის სამინისტროს. თავდაცვის სამინისტრო მაქსიმალურად უნდა გავათავისუფლოს დამატებითი სამოქალაქო საქმეებისგან, ის უნდა დაკავებული იყოს მხოლოდ სამხედრო
საქმეებით.
ნუ გონიათ, რომ სამოქალაქო თავდაცვა ეს არის კავშირი სამხედროებთან, არანაირ კავშირში არ არის ეს. და იქ არის ისტორიის გაკვეთილები, ერთადერთი შეიძლება თავდაცვის სამინისტროს ვთხოვოთ, რომ მოამზადოს სასწავლო პროგრამა იმის მიხედვით, თუ თქვა რა ტიპის შეიარაღება არსებობს საქართველოს სახელმწიფოში, როგორი არის თავდაცვის სისტემა და ასე შემდეგ, რომელმაც შეიძლება სულ რაღაც 5-6 გაკვეთილი დაიკავოს. ასე რომ რა შეეხება ჩვენ ჩართულობას, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი როლი ამ შემთხვევაში გაცილებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ სამოქალაქო კონტროლი გაუწიოთ ამ პროცესს. მე ვერ ჩავერევი და ვერ მოთხო, ვერ გავხდები სახელმწიფო და ხშირად ხდება ხოლმე აღრევა აი უფლებამოვალეობების. სახელმწიფო, რომელიც პასუხისგებლობას იღებს ამ პროცესზე, უნდა აიღოს და მან უნდა გააკეთოს. ჩვენ გარედან ვაკონტროლებთ, შევამოწმებთ, ზედამხედველობას გაუწევთ, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო სახით არა ინსპექტირებას და ამით გარკვეულ, ასე ვთქვათ, წვლილ შევიდან, მათ შორის მეკითხარით ისაუბრა რა თავდაცვის მინისტრმა, რომ იქუნა იერარქიის სწავლება და დისციპლინაზე, დისციპლინის გამყარებაზე იყო აქცენტები. მაშინ მე არაერთ გაზეთში გავაკეთე განცხადება, რომ ეს არ შეიძლება, ამას გრძელავს კონვენციები, მაშინ ეს თემა შეიცვალა. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ. სვენას შევახსენებ, ირაკლი სესიაშვილი, უსაფრთხოების საკითხები პოლიტიკის ექსპერტი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. წინასწარ გთხოვამას აქვს შეხვედრა, რის გამოც ვერ ვახერხებ დღეს მენერების ზარების მიღებას გადაცემაში. 9:51 წუთია ახლა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, კვლავ სამხედრო თემით, მხოლოდ თემით, რომელიც საქართველოს არ ეხება. საუბარი არის იმაზე, რომ პოლონეთმა გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პატრიოტის ტიპის რაკეტები სულ მალე განთავსდება მის ტერიტორიაზე. ეს განცხადება მოსკოვის უკმაყოფილებას გამოიწვევს. რა მოყვება ამას? რისთვის ჭირდება პოლონეთს ამერიკული რაკეტები რუსეთის საზღვართან? ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა ბოგდან კლიხმა გააკეთა ეს განცხადება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პატრიოტის ტიპის ხმელეთი ჰაერის კლასის რაკეტები განთავსდება პოლონეთის ჩრდილოეთში, რუსეთის კალინინგრადის ოლქის მონაკვეთის საზღვართან. შაბათს გავრცელდა ინფორმაცია პოლონური საინფორმაციო სააგენტო პაპის მიერ, რომ კლიხის თანახმად რაკეტებს პოლონეთში მარტის ბოლოს ან აპრილის დასაწყისში ჩაიტანენ. ამ შეიარაღების მიზანია პოლონეთის საჰაერო თავდაცვის განახლება სრულყოფა. მოელიან, რომ იმის გამოც, რომ კალინინგრადის ოლქს უკვე არ ტყავს გარს ნატოს ორი სახელმწიფო, პოლონეთი და ლიტვა, რუსეთი ამ გადაწყვეტილებას წინააღმდეგება. თუმცა თავდაპირველი რეაქცია შერბილდა მას მერე, რაც ინტერფაქსმა გაავრცელა ცნობა თავდაცვის სამინისტროს მიერ ადრინდელი ინფორმაციის უარყოფის შესახებ, რომ მოსკოვი აპირებს გააძლიეროს ბალტიის ზღვაში თავდაცვა. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა კლიხმა ქალაქ მორუნგში, ბალტიის ზღვის პირას, ახალი შეერაღების განთავსების თაობაზე თქვა, რომ ის არ ისახავს არც პოლიტიკურ და არც სტრატეგიულ მიზნებს. მისივე თქმით, მორუნგში, სადაც პოლონეთის სამხედრო ბაზა უკვე არსებობს, არის ინფრასტრუქტურა, რომელიც დააკმაყოფილებს ახალ სარაკეტო ბატარეას და ამერიკელი სამხედროების მოთხოვნილებებს. ადრე ფიქრობდნენ, რომ ვარშავის მახლობლად განეთავსებინათ ეს ახალი რაკეტები. 2009 წლის დეკემბერში შეერთებული შტატების და პოლონეთის ოფიციალურმა პირებმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას, რომელმაც გზამოუმზადა პოლონეთში შეერთებული შტატების პატრიოტის ტიპის რაკეტების ბატარეის განთავსებას პოლონეთში. ამ დოკუმენტის თანახმად შესაძლებელი გახდა პოლონეთში სარაკეტო ბაზის აგება და იქ ამერიკელი ჯარისკაცების განთავსებისთვის საჭირო პირობების შექმნა. მანამდე, სექტემბერში, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უარი თქვა გეგმაზე, რომლის თანახმად პოლონეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში უნდა განთავსებულიყო ანტისარაკეტო თავდაცვის ფარი, რომელიც ვაშინგტონის აზრით ირანის და ჩრდილოეთი კორეის მსგავსი ქვეყნების მხრიდან აგრესიის შემთხვევისთვის იყო საჭირო. ამ გეგმამ, რომელიც ბუშის ადმინისტრაციას ეკუთვნოდა, გააღიზიანა რუსეთი, რომელიც თვლიდა, რომ ის მის უსაფრთხოებას ემუქრებოდა. იმისათვის, რომ დაემშვიდებინა პოლონეთი, რომელიც შეშფოთებულია მოსკოვის აგრესიული საგარეო პოლიტიკით, ვაშინგტონი დათანხმდა პოლონეთის ტერიტორიაზე პატრიოტის რაკეტების განთავსებას ამ ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის განსამტკიცებლად. განცხადება იმაზე, რომ პოლონეთში სულ მალე ჩაიტანენ ამ რაკეტებს, გაართულებს ვაშინგტონ მოსკოვის მოლაპარაკებას ბირთვული იარაღის შესახებ ახალი შეთანხმების გარშემო. დეკემბერში რუსეთის პრემიერმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების გეგმა ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსების შესახებ ბირთვული იარაღის შესახებ ხელშეკრულების მიღწევის გზაზე მთავარი ზღუდე იყო. ამ ახალმა დოკუმენტმა, რომელზეც მოლაპარაკება ასე გაჭიანურდა, უნდა შეცვალოს 1991 წლის ხელშეკრულება, რომელსაც ვადა გაუვიდა დეკემბერში. მანვე პუტინმავე განაცხადა, რომ რუსეთი ახალი იარაღის შექმნას აპირებს, რომელმაც უნდა გააწონასწოროს შეერთებული შტატების თავდაცვითი სისტემა. შარშან დაიწყო მოსკოვმა და ვაშინგტონმა ამ ახალ ბირთულ ხელშეკრულებაზე მუშაობა, მაგრამ მან განვითარება ვერ ნახა, რადგან არაერთ საკითხში აზრთა სხვადასხვაობაა. ოთხშაბათს პატრიოტის რაკეტების პოლონეთში განთავსების შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ფილიპ კროულიმ თქვა, რომ ეს ფაქტი არ შეუშლის ხელს ბირთული იარაღის შესახებ მოლაპარაკებას.
პრეზიდენტ ობამამ და პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევმა პირობა დადეს, რომ ამ ხელშეკრულებას ბოლომდე მიიყვანენ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოლაპარაკება კარგად მიდის. მე არ ამგონია, რომ სირთულე გაჩნდება.
თეთრი სახლის ცნობით, ბარაკ ობამამ მოსკოვში მიავლინა უსაფრთხოების სფეროს ორი მაღალი რანგის წარმომადგენელი, მრჩეველი უსაფრთხოების სფეროში ჯეიმს ჯონსი და შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროს და გაერთიანებული კომიტეტების თავმჯდომარე მაიკ მალენი, რომელთა მიზანია ახალი ბირთული ხელშეკრულების ბოლო ზღუდეების დაძლევა ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის.
ოქროპი რუხაძე, გესაუბრებოდათ. პოლონეთმა გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პატრიოტის ტიპის რაკეტები განთავსდება მალე მის ტერიტორიაზე. ამ თემას შეხებოდა სიუჟეტი, რომელიც ოქროპი რუხაძე მომზადა. 9:56 წუთია, სრულდება ჩვენი დილის გადაცემა, სრულდება პრესის მიმოხილვით, რომელსაც ახლა ნიკონ ერგაძე შემოგთავაზებს.
პრესის მიმოხილვას დაიწყებ რეზონანსით. ქართულ პრესაში დღესაც აქტუალურია უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელსაც ძალიან ბევრი გაზეთის პირველ გვერდზე შეხვდებით. მაგალითად, რეზონანსის ვინ წავა საქართველოდან უკრაინის არჩევნების მეორე ტურზე, ასეთია სათაური. ვინ იყვნენ 17 იანვარს საქართველოსთან უკრაინაში ჩასული პირები, ვისგან დაფინანსდნენ და რა უნდოდათ ამ რაოდენობით უკრაინაში? ამასთან დაკავშირებით ხელისუფლება კომენტარს ამ დრომდე არ აკეთებს, წერს რეზონანსი. აქვე ნახავთ სტატიას სახელწოდებით „თარგამაძე, უკრაინა და ქართველი ქურდები“. შეგახსენებთ ჩანაწერში, რომელიც მანამდე უკრაინულ მედიაში გამოქვეყნდა, არის სატელეფონო ჩანაწერი, სადაც თითქოს გივი თარგამაძე საუბრება დაუსახელებელ პირებს, ვინმე კონსტანტინეს, რომელიც, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, შესაძლოა კანონიერი ქურდი იყოს. გიახმელიძეზე წერს რეზონანსი, იგივე ხმელოზე და ლაშა შუშანაშვილზე. დონეცკში ხმელო დიდ საწარმოებს აკონტროლებს და სხვათა შორის ძალიან გავლენიანია, მას კარგი კავშირები ჰქონდა იაპონჩიკთან, რომელიც თავის მხრივ დაახლოებული იყო კრემლთან და ფაქტობრივად ყველაფერს აკონტროლებდა. უთხრა რეზონანს ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა პირმა, რომელიც ერთ-ერთ სამინისტროში საკმაოდ მნიშვნელოვან თანამდებობაზე მუშაობს, რომ წერს რეზონანსი. გადავიდეთ ვერსიაზე, რომელიც სხვა საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას, ანუ საქართველოში ბრუნდებით, კორჟიკებს და ხაჭაპურებს სკოლებში ელექტრონული ბარათებით შეიძენენ, ასეთი სათაურია სტატიას. და დაიკითხათ, რომ მანქანების და ბინების გარდა ნაღდი ფულით ვაჭრობას სკოლებში აკრძალავენ მოსწავლეები, ბუფეტებში ფულს აღარ გადაიხდიან, იქ დადგამენ სპეციალურ ტერმინალებს და ბავშვები ელექტრონული ბარათით, ანუ ცივილური ფორმით განახორციელებენ ანგარიშწორებას. თუმცა ჟურნალისტი ამატებს, რომ უაჭველად მიხვდებოდით, რომ ასეთი ბანკი, რომელსაც ყველაზე დიდი ქსელი აქვს, სახალხო ბანკი იქნება, აბა სხვა რომელ ბანკს აქვს ისეთი ფართო ქსელი, როგორც სახალხოს, თუ როგორ ემსახურება კი არა და ყულებს სახალხო ბანკი პენსიონერებს, ამაზე ვერსიაში უკვე წერდით, რომ სტატია საკმაოდ კრიტიკულად არის განწყობილი ამ იდეის მიმართ, რომ სკოლებში დაიდგას აპარატები, სადაც ელექტრონული ბარათის მეშვეობით გადაიხდიან მოსწავლეები ფულს. 24 საათი პირველ გვერდზე აქვეყნებს სტატიას სახელწოდებით „ობამას წელიწადი“, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ერთი წელი გავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების 54 პრეზიდენტის ინაუგურაციის დღიდან. აქვე წაიკითხავთ სტატიას სახელწოდებით „პოსტსაბჭოთა პარტნიორობის იშვიათი მაგალითი, საქართველო-უკრაინის ურთიერთობა“. ეს არის კარგა მოზრდილი სტატია, სადაც ბუნებრივია ლაპარაკია საქართველოსა და უკრაინის ურთიერთობის პერსპექტივებზე, უკრაინაში მიმდინარე საარჩევნო პროცესის ფონზე დაუბრუნდის მაინც უკრაინას და 24 საათშივე წაიკითხავთ სტატიას სახელწოდებით ნახევარფინალისტები, ეს შეეხება უკვე არა იმდენად საქართველოს, არამედ იმას თუ რა ფილმს წარადგენს საქართველოს ოსკარზე უცხოენოვანი ფილმის ნომინაციაში, გაღმანაპირი არ იქნება ნომინაციაში, ნათქვამია სტატიაში. და ესე იწყება 10 დღე დარჩა 2 თებერვლამდე, როდესაც ნომინანტთა სრულდება საბოლოო სიას შევიტყობთ ეს ამერიკის კინოაკადემიის ნომინანტებს. ზაბუნაბრივია ლაპარაკი ახალი თაობა, რატომ აგინა მერაბიშვილმა გაიაშულ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა კანონი დაარღვია კოკო გამსახურდიასა და სანდრო ბრეგაზას შორის. განხეთქილება უბრალოდ სათაურები წავიკითხე და საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხოთ ინტერვიუს მწერალ ჭაბუ ამირეჯიბთან სათაური ჩვენი უბედურება ერთობლივი ეროვნული მიზნის უქონლობაა, მიზნისა რომელიც შეკრავდა გააერთიანებდა და გააერთიმიზნიანებდა ქართულ ერს.
დიდი მადლობა. ნიკონ ერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით უსმენდით, რომელსაც უძღვებოდა ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.